Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 17-nji dekabr hepdeniň anyny gün. Gepleşiklerimiziň nowagtda tapyrny başlamazdan ozar. Günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Sariýew tanystyrmakçy. Başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Ministrlik hökümet MTS öjükli telefon kampaniýasynyň aratnaşyk işlerini alyp barmak üçin lisenziýasynyň möhletini bir aý toktatdy. Moskwada gyda ýurtlary üçin türkmen dilinden okuw gollanmasy çap edildi. Kırgızstanda ýurdun parlamentiniň başlygy bellenildi. Indi şu we beýle habarlaryň doly mazmuny bilen tanystyryaryn. Reuters habarlar gullugynyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistan hökümeti MTS öjükli telefon kampaniýasynyň aratnaşyk işlerini alyp barmak üçin lisenziýasynyň möhletini bir aý toktatdy. Bu toktatma 21-nji dekabrdan başlap MTS-iň häzirki lisenziýasy 2012-nji ýylyň 1-nji fevralynda gutarmaldy. Kommersant gazetiniň berýän maglumatlaryna görä 21-nji dekabrda Türkmenistanyň aratnaşyk ministrligi bilen MTS kompaniýasynyň 2005-nji ýylda gol goýulan ulalaşygynyň möhleti gutarýar. Şunyň bilen baglanykda MTS ulalaşygynyň möhletini uzatmak üçin degişli arza bilen aratnaşyk ministrligine ýüz tutupdyr. Edilen çaklamalara göre Türkmenistan hükümeti MTS kampanyasının girdicisinden tölünen prosentinin köp miktarını isteyen bolmağı mümkündür. Hedir MTS girdicisinin 20% Türkmenistan'ın bütçesini geçiriyor. MTS şirketi hem ikinci edik Merkez Azeri regionunda belli problemler bilen yüz ve yüz olyar. 5 yıl mündün olu ol. MTS kampanyası Kırgızistan'ın en ulu operatörü Bitel'den mahrum edilipti. Şunun bilen bağlılıkta sud işi MTS devam eder. Moskwada gyda ýurtlary üçin türkmen dilinden okuw gollanmasy çap edildi. Studentskaya Pravda atly internet gazety bu neşirin Lomonosow adyndaky Moskwa döwlet universitetiniň Aziýa we Afrika ýurtlary instituty tarapyndan çapa taýýarlanandygyny ýazýar. Okuw kitaby ilkinji nowbatda arkalaşyk ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dilini öwrenýän studentlere niýetlenipdir. Kitabyň tirajynyň 1000 nuskadan ibaratdygy aýdylýar. Kırgızistan'ın parlament Atajurt Partiyası'nın yol başçası Ahmetbek Kildibekov'ı parlamentin başlığı vezipesini belledi. Bu bilen bağlılıkta ses verilişlikte Kildibekov'ın kandidaturasının parlamentin 101 ağzası koldadı. 14 ağzası da karşı çıktı. Kırgızistan'ın Atajurt, Respublika, Sosyal Demokrat Partiler hükümet koalisyasını düzmeyi başarıptılar. Kırgızistan'ın teazı kabul edilen konstitusiyasına layıklıktı. Yurt parlamentar sistemasında dolandırılır. İran'ın hakimiyetleri tutsuluktaki dokumental kinoçi Muhammad Nurizada'nın maşgal ağzalarını tutsuk etti. Olur Muhammad Nurizada'nın türmede saklığının yaramazlaşandığı varda haber anıklama için Tahran'ın evin türmesine baranlarını tutsuk edildiler. İran'ın opozisyon sahiti bu vakada kinoçi Muhammad Nurizada'nın ayalının Oğlunun iki kızının, ecesinin ve kakasının doğunlarının evin türmesinin önünde baran vaktilerinde tutsak edinlendiğini yazıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler günün mökhüm haberleri bilen devam eder. Şuun Avstraliyanın polisiyası Wikileaks internet sahiti Birleşen Ştatların gizlin diplomatik maglumatları yayratmağı bilen yurtta hiç gil kanunun bozulmandığını ayan etti. Wikileaks internet sahitinin isaslandırcısı Julian Assange Avstraliyanın raiti bolunduğu için Avstraliyanın polisiyasına Wikileaks internet sahitinin işini derinemek tavşırılıptı. Avstraliyanın Premier Ministri Julia Gillard, Birleşen Ştatların gizlin diplomatik maglumatlarının yayratılmağını güdök ve cevapkarçılıksız hareket deyip häsetlendirdi.
I know there are a number of people who are fans of WikiLeaks.
Men köp adamın WikiLeaks'ın işini juda goldaýandygyny bilýärin. Men muny gowy aýdyňlaşdyryn, men muny goldamaýaryn. Meniň pikirimçe bu güdök ve cevapkarçılıksız hereketdir. Deyip şuwun Gulyan Gillard press konferensiýasynda aýtdy. Dün Britaniýanyň sudy Julian Assange giýrewini pul goýmak şertinde tutuklukdan boşatmagy karar edipdi. 16 yurtdanı varat Evropa Birliği'nin liderleri Eurozonasını dörep biljek beri krizislerin ugna almak üçin hemisir pul fondunu döretmeye lalastılar. Evropa Birliği'nin başlığı Herman Van Rompuy, Evropa'nın umum pul birliğini halat etme üçin Evropa Birliği'nin liderleri zerur olan ekli zatır etmeye tayyardığını aytdı.
Our determination is clear. The heads of state and
bizim kesiyetliligimiz aydındır. Eurozonasına giren devlet ve hükümet başçıları Eurozonasının durumunu üçün zerur olan ekli zatır etmeye tayyar. Deyip Herman Van Rompuy dün Brüssel'de çıkış etti. Girdilin ütkütmeler, olur berge batan yurtlar üçün hemisili kalat ediş planını yol açar. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühim haberlerinin gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlapsın dikkatin getirin men, Merdan Sariyev. Biz öz epleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlan, tolkunlarında kalın.